Waloma jipati 8.
Lino tawe mulandu uliba abobasi omamuli Kristo Jesu. Nendi sololelwa amuo ya usalala ule tabumi muli Kristo Jesu. Ndangu nunwa ugusololelwa azinyo nyono zile talufu. Ezio mulao nguzi ya gagajirwa. Kambo kakuti bukale bw'abantu bwagali gulesya. Leza wagazijita. Wagazijita na agatuma mwanawe mumubiri uli mbuli wesu. Tobantusi. Guti azunde zinyonyono. Leza waganyonyona nguzuzi ya bubi mulindiswe. Guti ziamba mulao zilondoge mulindiswe. Kago tatuendi mbuli bantusi. Pele tulasololelwa amu ya usalala. Kambo bantusi bayanda ziansi. Pele aboba sololelwa amuya. Babika mioyo yabo alizezio zianda muya. Gubika moyo azintu ziansi ndufu. Pele gubika moyo gulizezo zianda muya. Jiletela bumi alumuno. Babika mioyo guliziansi. Mbasi nkondo nina leza. Tabatele limulao waleza. Masimpe tabagonzi. Bantusi tabagonzi gubo teziale zape. Nywebo tamulimbuli bantusi. Mula sololelwa amuya. Gutina amuya waleza muli mulindi nyencho beni. Gufumbwa muntu uta jisi muya wa Kristo tali wawepe. Na Kristo gali mulindi nywe. Niguba kutimibili yano ilifide kambuga zinyo nyono. Myuya yano ilabumi. Mugu tileza waga muamba kutimuli walulami. Na kutimu ya waleza wakabusia Jesu kuzwa bubafu uli mulindi nywe. Kukutileza wakabusia Kristo Jesu kuzwa bubafu uyobusia mibili yanu ifwa buindila mumu ya wagwe uli mulindi nywe. Kambo gago noba wesu tulijisi mulimu. Pere kutale wakupotezia zisusi zisu. Na agamu pona mugu tobezia zisusi muyofwa. Pele kuti windila mugu gwasigwa amuya. Mwasia zisu sizienu muyo opona. Kambo abo bonse basololelwa amuya usalala mbana baleza. Muya nguma katambula. Tuumujiti bazige kuti gamuyo wa alimwipe. Pele umujita kuti mubebana. Alimwe ngupa kuti tugombe kuti abba tata. Muya mwini ulazumina na ameo Yesu noiti tulibana baleza. Lino kuti gatulibana baleza, tuyotambula jigono. Iii, jigono jizwa kulileza. Uyotu wonya antomwa Kristo. Ufumbwa kuti gatupenga mbuli Kristo. Tuyotambula bulemu mbuli bwagwe. Ino mapenzi ngotu jisima zuba asunu ninzi. Gwela nyabule muleza, mbwa yotu yubunida. Zirenge zionse zirisoge megulindila uyubununu wagwa bana baleza. Kambo gago, zirenge zionse ziaga swega. Utali mugu yanda kwa ziope. Pele kambo gayo yo waga yanda kutijibe bobo. Pele waga lilusi omuru wagu tizirenge ezi. Ziyo angununu wagubu zige wagubola. Aguyo tambula bulemu alwa angunu gombuli bana baleza. Tulizigu tigusigila sunu. Zirenge zionse zilapenga majiswe. Mbuli muga intu na miongwa. Taziri zirenge buyo zirike zipenga bobo. Pele aswebo notu jisi muya. Uulincheji pegoji tanzija leza. Tulapenga kapati. Jindi jonsi tulindila kutileza atununune agutu tambula mbuli bana bagwe. Kambo, mulu langilo olu twagafutulwa. Pele kuti twajibo na ameso ejo ncho tulangila. Ino tujisiru langilo onzi. Ani nguni ulangira jejo nchabwene ameso. Gutiga tulangira ezio zio tutanabona. Tuele degu zirindila amoyo ukede. Mbuli mbotuzi muya ulatugwasia. Tuliba tetete. Tatuzi mbotu ele degu gomba. Nchenchi jejo muya nchutu gombera ulileza. Gugombereza amaju ata ambigi. Kabela leza uuzizi ya mioyo ya bantu. Ulizigalezi ya gombelezezi ya muya. Kambu muya, ugombela bantuba leza mbulibu ya ndaleza. Gaitu ulizi utileza zintu zionse, uzienzi agabotu gulibabo bamuyanda kobuti gulibabo mbaga itamu maganze agwe kambo abo mbaga zibila limwi wagaba salawuti bagabe mbuli mwana agwe mubuti agabe mutanzi gulibabunyi na banji lino abo leza mbaga sala mbamba babo mbaga ita elio abo mbaga ita mbamba babo mbaga amba kutimbalulami elio abo mbaga amba kutimbalulami mbamba babo mbaga pabulemu ino tuambe buti amagani aya na leza gara andiswe ino nguni uugonzi ya kutulwana leza waga sangamwa na agwe mwini mkabela waga mwaba nkambo gesu ino inga waga jiru wabuti utupa zintu zionse anto mwanguwe mbuni unga wabapa mulandu basaleba leza. Leza wagaba ambagale utimbalulami. Ani nguni ugonzi ya kubazula. Tensi Kristo Jesu wagafwa. Iii. Tuambe kuti uwagabu sigwa. Ngonguwe mumi uli ululi yolu waleza. Agutu gombelezezia. Nguni ugonzi ya kutu andanya gulu ya ndulu wa Kristo. Sena mapenzi na abama gatazio. Ambwe ni mafwabi. Ni ibanzala, ni bubabu jete, ni zibazi osya, ni bubabu jaigwa. Gai malembe alati.
Kambu kanduwe, balayanda kutu jayamazuwa onse. Watu langa mgulimbele ne zibambili duwe kujaigwa.
Nitupenga bobo, masimpe tulizundide. Kambu ka Kristo utu yanda. Kambu ndisini zizye kutitagweji ntuji uonzi ya kutu andanya gulu yandulu waleza. Ni lubalufu, ni bubabu umi, ni bababa ngelo, ni bababa simalelo, ni zibazi ntuzi ya sunu na ziji yobu nega. Ni zibazi ya nguzu ziributi, ni zibazi ntuzi ya kujulu, ni zibazi ya ansi ano. Ni zibaji lenge jiributi jonse. Tagweji ntu ni zibaji umuji uwanzi ya kutu andanya gulu ya ndolu waleza, ndotu jisimuli Kristo Jesu mwemi wesu.